Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta Latvijā nodaļas vadītāja Laura Turlaja aicina izmantot iespēju, ko piedāvā kultūras atbalsta programma Radošā Eiropa.
Eiropas Savienība turpmākajiem 7 gadiem, 2014. līdz 2020. ir radījusi jaunu kultūras atbalsta programmu, kas paredz atbalstu kultūras sadarbības projektiem starp dažādām Eiropas valstīm, kas paredz atbalstu filmu projektiem, kino projektiem. Programma tāpat atbalstīs daļkultūras tulkošanas projektus, un Latvijas organizācijām tā ir laba iespēja parādīt sevi starptautiskā arēnā.
Eiropas komisijas izglītības un kultūras komisāre Androla Basiliju skaidro, apjomīgā summa, kas piešķirta šai programmai, 1,5 miljardi eiro, palīdzēs iepazīt cilvēkiem Eiropā vienam otru kultūru. Programma ļaus attīstīt sadarbību un sinerģiju, un jo īpaši tas skars audio-vizuālo jomu. Bez šī atbalsta tas nebūtu iespējams. Laura Turlaja norāda, ka jaunā programma paredzēta, lai atbalstītu projektus, kam ir pārrobežu aspekts. Programma atbalstīs arī iniciatīvas, kurām ir līdzīgi mērķi, piemēram, Eiropas kultūras galvaspilsētas, Eiropas mantojuma zīme, Eiropas kultūras mantojuma dienas un 5 Eiropas Savienības balvas. Starp tām arī Eiropas Savienības kultūras mantojuma, Eiropas Savienības mūsdienu arhitektūras balva un Eiropas Savienības literatūras balva.
Būtisks nosacījums šajā programmā ir sadarbības veidošana, tātad projekti ir jāveido kopā ar citām valstīm, taču pirmais sadarbības solis, manuprāt, varētu būt jau arī tāda vietēja partnerība. Daudzas Latvijas organizācijas ir salīdzinoši nelielas, taču, lai startētu Eiropas Savienības projektu konkursos, mums iespējams ir jāpraugās apkārt, vai līdzīgas idejas nav arī mūsu kolēģi.
Ko šāda iespēja nozīmē kultūras nozarēm Latvijā, piemēram, literatūras nozarei, vērtē Jānis Oga.
Manuprāt, Radošā Eiropa piedāvā ļoti labas iespējas apgādiem, ja mēs šeit runājam par komerc struktūrām, kuras potenciāli izdod latviešu literatūras tulkojumus ārzemēs, uzņēmējiem, kuri ir gatavi riskēt, kuri ir gatavi uzņemties ilgtermiņa saistības, un kas nemazāk būtiski pēc aktivitāšu veikšanas arī par tām sīki atskaitīties finansēm devējam konkrēti Eiropas komisijai.
Programma Radošā Eiropa ir pieejama iespēja Eiropas kultūras un radošo nozaru profesionāļiem neatkarīgi no to pārstāvētās mākslas disciplīnas, un tās sniegs atbalstu starptautiskām aktivitātēm Eiropas Savienībā un arī ārpus tās.
Tas akcents ir uz tādiem jaunrades inovatīviem projektiem, kurus jau dalību valsts neatbalsta no kādiem tādiem regulāriem finansējuma avotiem. Eiropas Savienība nevēlas īsti šajos konkursos redzēt mūsu regulāros festivālus, jau tradicionālos svētkus, kurus mēs tāpat organizējam katru gadu. Viņi vēlas redzēt mērķtiecīgi veidotu sadarbības projektus ar vairākām valstīm, kas iesaista vienlīdz visas valstis. Līdz ar to mēs nevaram šeit startēt tikai ar tādiem Latvijas projektiem. Mums tie visi ir jāpavērš plašākā starptautiskā mērogā.
Laura Turlaja akcentē, ka iecere ir būtiska auditorijas paplašināšana, nepieciešamība aizsniegt ikvienu.
Būtiska prioritāte šajā programmā ir auditorijas piesaiste, auditorijas paplašināšana. Tas ir kritērijs, kas jāņem vērā visos projektos, iesniedzot Radošajā Eiropā. Eiropas komisija vēlas dzirdēt, kā šie projekti strādās ar jaunām auditorijām, kā es teicu, ar cilvēkiem, kas vēl kultūru tik labi nepazīst. Tas ir ļoti būtisks akcents šajā programmā, tieši auditorijas paplašināšana, auditorijas piesaiste, kultūras pieejamības veicināšana daudz plašākā mērogā nekā varbūt bijis līdz šim.
Savukārt sarunā par kino nozares iespējām likt lietā programmas Radošā Eiropa labumus, kino režisors Dāvis Sīmanis vērtē jau līdz šim paveikto kino nozare pēdējo 20 gadu laikā. Neskatoties uz ļoti zemo finansējumu, Latvija ir spējusi piedāvāt kvalitatīvu un ļoti vērtīgu kino, ko novērtē gan skatītāji, gan kino festivāla žūrijas Eiropā un arī citur pasaulē.
Protams, mēs esam Eiropas kultūras sastāvdaļa, mūsu kultūra ir savā ziņā unikāla, un filmas, kuras mēs varam piedāvāt, viņas ir tieši tikpat nozīmīgas kā jebkuras citas Eiropas nācijas radītas filmas. Ja, un šajā ziņā mums ir jājūt zināms lepnums par to. Tas arī viens no faktoriem, ka mums varbūt tieši pietrūks mazliet vietējās auditorijas, vietējā skatītāja atbalsts, lai mēs varētu daudz, varbūt kaut kā atvērtāk arī šo Eiropas auditoriju uzrunāt. Tā kā es domāju, nav nekādi citi faktori. Cits jautājums ir tas, kā Eiropa var mums palīdzēt veidot filmus. Un, protams, ka tas ir kaut kāda veida finansiālās schēmas, kas ir pirmkārt saistīts ar agrāko mediju programmu. Tagad tas ir šīs te radošās Eiropas sastāvā.
Nepieciešamību un spēju uzrunāt plašāku auditoriju, tātad ārpus Latvijas, saredz gan literatūras, gan kino nozares pārstāvi. Vienlaikus tiek norādīts, ka vajadzīgs ne tikai uzrunāt ārpus, bet nopietni turpināt izglītot tepat mūsu vietējos Latvijā mītošos cilvēkus. Turpina Jānis Oga.
Arvien lielāka nozīme ir tam, ko var izdarīt skolotājs, ko var izdarīt augstskolas pasniedzējs un kā vispār ieinteresēt lasīt to, ko sauc par kvalitatīvo literatūru, tātad proza, dzeja, un vēl jau vairāk, kā lasīt tulkojumus. Jo mēs varam satraukties par to, ka latviešu literatūru nepazīst vai nezin ārzemēs, bet lielākā daļa no mums nespēja nosaukt mūsdienu lietuviešu, igauņu, čehu, slovāku, poļu un citus rakstniekus. Tas pats ar komponistiem, tas pats ar roku grupām, tas pats arī ar kino režisoriem, kad mēs pēdējo reizi esam redzējuši lietuviešu vai igauņu mākslas filmu.